Dobrý večer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Naším hostem dnes je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista, žijící dlouhodobě v Berlíně, který hojně publikuje překlady a materiály z německé mediální scény. Zdenku, vítej po čase u nás na svobodném vysílači.
Ahoj, zdravím tě, Vítku, zdravím svobodný vysílač a zdravím posluchače.
Tak, v dnešním pořadu se pokusíme vnést určitý chronologický řád a souvislosti s ohledem na nedávné útoky v Německu, které mají na svědomí muslimové. Čas mezi jednotlivými útoky se stále zkracuje. Běžný člověk začíná mít dojem stále zrychlujícího se vlaku, kde z okénka je vidět už jen rozmazaná čmouha. My se v dnešním programu pokusíme tyto útoky pojmenovat a nalézt v nich určitý řád. Protože Zdeněk dlouhodobě žije v Německu, budeme se soustředit právě a výhradně na Německo, i když samozřejmě dílčí aspekty ohledně jiných zemí kolem Německa také nepřijdou zkrátka. V pondělí 18. července nastoupil afgánský uprchlík do vlaku v severním Bavorsku, konkrétně ve městě Würzburg. Začal se ohánět sekerou a nožem a před útokem řval Allahu Akbar. Sekerou zranil těžce 3 osoby, 4. oběť má řezná a bodná zranění. Německá policie útočníka nakonec zastřelila. Co o tomto incidentu víme, Zdenku? Co o tom píší mainstreamová média a co alternativní prostor v Německu?
Tak v podstatě alternativní mainstreamová média se moc od sebe, ač je to překvapující, neliší. Tady tomuhle útoku tohohle z toho Afgánce akorát bych jenom dodal, že česká média na rozdíl od těch německých spekulují nad tím, jestli se jednalo o Afgánce nebo o Pákistánce.
Ale tak důležitý, jo, jako pro český média.
Německá média samozřejmě otiskla nebo podala zprávu v tom smyslu, že to byl Pákistánec, protože se opírá o vyjádření policie. Takže tady není k tomu moc co dodat. Je to prostě fakt. Opravdu to byl teda 17-letý kluk, který vysloveně z pohnutek náboženských zaútočil na ty lidi v tom vlaku.
No, není k tomu co dodat. Zajímavá je totiž skutečnost, že i hned poté policie zabavila mobilní telefony všech lidí ve vagonu, takže dosud nebyl publikován žádný přímý záznam z průběhu incidentu.
Tohle to policie dělá, protože z jednoho důvodu, a ten důvod je takovej, že lidi dost často, když se něco takhle stane, tak samozřejmě všecko dávají na internet a na sociální sítě, což těm policistům strašně stěžuje práci. Protože i když třeba televize nebo zpravodajství neodvysílají žádnou zprávu, tak pokud by třeba bylo někde víc útočníků, jo, kteří by někde chtěli prostě poblíž, nebo to je jedno, spáchat něco dalšího, tak oni samozřejmě, když si zapnou televizi, tak tam neuvidí, že například tohohle z toho útočníka v tom vlaku oni ty policisti zneškodnili a tak dále. Když to přes ty sociální sítě oni vědí. Pak jde i o to, že samozřejmě lidi potom nahrávají i ty policisty tam, kde jsou, kde přijedou, kde se pohybují, což zase nahrává těm dalším potenciálním útočníkům. Takže oni...
Že by mohli vylepšit tu, řekněme, taktiku nebo strategii a tak?
Toho útoku. Přesně tak. Takže z toho důvodu hlavně policie ty mobilní telefony zabavuje a myslím, že k tomu došlo i právě v Mnichově, že tam snad taky mělo být, podle toho, co jsem četl na Facebooku, zabaveno dočasně pár mobilních telefonů. A to, co tady teď koncem řekl, tak já jsem zopakoval jenom to, co německá policie vlastně uvádí. A to na základě zprávy, kterou oni vlastně dali při tom útoku v tom Mnichově, že lidi, pokud natáčí tu policii hlavně, jo, tak tím v podstatě strašně policii stěžují práci a nahrávají těm potenciálním dalším útočníkům a v podstatě jim nepřímo pomáhají v dalším útěku, protože samozřejmě logicky ti útočníci vědí, kde ta policie je, takže na to můžou patřičně reagovat.
No to je sice pravda, ale potom se můžou vynořovat mnohem větší hlasy o spekulativních zásazích a hlavně o motivech těch útočníků právě v rámci těch útoků, kdy, jako jo, kdyby bylo video, tak samozřejmě lidé mají určité povědomí, co se stalo, jak to přesně probíhalo, ale takhle vlastně ti lidé mohou spekulovat a zavdává to příčiny k mnohem divočejším spekulacím, které nejsou ani tak na reálném základu postavené.
Je to tak, to já ti dávám za pravdu, jako tady těch spekulací běhá hrozně moc. Vždycky, když se něco stane, tak běhají spekulace, prostě tak to je. Já jsem viděl od včerejška už asi 3 videa, kde byly rozebrány 3 krátké videa útoku toho útočníka z Mnichova. Mm-hmm. Ty spekulace prostě vždycky jsou, byly a budou, protože lidi si samozřejmě všímají a já bych se spíš potom vyjádřil víc k tomu Mnichovu, protože tam je spoustu věcí, které jsou opravdu úplně nejasné. Já když se vrátím ale ještě k tomu útoku v tom německém vlaku, v tom Bavorsku, tak tady říkám, tady se moc média alternativní ani mainstreamová nelišila, jo, v tom, co bylo publikované. Mě to překvapilo docela, ale nenašel jsem teda nic zásadního, v čem by se lišili.
Ono to totiž koresponduje přesně s tím, co uvádíš, protože německé úřady s Googlem odstraňují videa z YouTube a Němcům blokují účty. Objevují se nějaké spekulace, že se průběh celého útoku odehrál jinak, než jak je popisováno v médiích. Jak si teď poukazoval na ta 3 videa, která jsi viděl, která rozebírala ten útok, tak o čem třeba pojednávala ta videa?
Většina těch informací se shoduje, takže tam... není k tomu, říkám, nějak moc co dodávat, no, tam spíš je opravdu zajímavý v uvozovkách ten Mnichov, protože tam opravdu došlo k hodně, hodně zvláštním věcem.
Jak se k tomu staví vládní orgány? Víme, že Bavorsko je dlouhodobě striktně proti přijímání ilegálních imigrantů, takže co na to bavorské úřady a co na to samotný Berlín? Vyjádřilo se nějak k tomu?
Tak... Berlín a bavorský úřady, no jak by se k tomu vyjádřili tradičně, smutek, lítost,
ano.
Známe to všichni, já se nad tímhle tím trošku musím pousmívat, protože ono, Vítku, máš sice na jednu stranu pravdu, že Bavorsko je proti přijímání uprchlíků, na druhou stranu, bavorský premiér, ten Seehofer, no, tak on na jednu stranu sice je proti přijímání migrantů, ale jak jsme byli několikrát svědky, tak vždycky, když se něco dělo, hlavně při té migrační vlně, tak paní Merkelový pohrozil a pak se s ní sešel, nebo si spolu zavolali, a pan Seehofer vždycky v uvozovkách skočil tak, jak paní Merkelová pískla. Takže ono sice na jednu stranu ano, jsou proti tomu, tak Bavorsko bylo vždycky trošku jiný, bylo vždycky trošku konzervativnější, ale na druhou stranu ta společná politika je tam zachována. Takže...
Já si myslím, že se patří dodat, nebo sluší dodat, že Horst Seehofer patří vlastně k téže straně CDU, CSU jako a Merkelová, že?
Ano, ano. A samozřejmě nikdo se nepustí svýho koryta a nikdo nebude ohrožovat tu svoji stranu, ve který je, že jo? Takže to ani nemá smysl se o tom moc bavit, no.
Jak se k tomu staví Němci, k tomu pondělnímu útoku? Dosud ještě nezažili žádný podobný útok na německém území. Jak se k tomu staví obyčejní Němci? Směřují se s tím, obávají se, že teď přišli na řadu i oni, nebo se Německo probouzí z nějakého letargického spánku a zaznívají hlasy pro tvrdá opatření vůči uprchlíkům? My jsme se třeba bavili i o některých lidech v souvislosti s svou prací, kteří se ještě neobávají. Můžeš to nějak blíž specifikovat, popsat?
Tak tady je trošku jiná situace než třeba u nás, jo. Je potřeba říct, že Německo je názorově strašně rozdělený, je to skoro tak půl na půl. A tady Němci samozřejmě, já nemůžu mluvit za všechny, jo. Prostě já můžu mluvit tak zhruba za tu polovinu, která je proti tomu, tak samozřejmě, že se ozývají, samozřejmě, že se ozývají hlasitěji. A já tady jenom trošku odbočím. I německá vláda si moc dobře uvědomuje, že tyhle ty útoky nebo vůbec tato celková situace jenom prohlubuje ten odpor alespoň týhletý poloviny těch lidí, čímž samozřejmě dochází k tomu, že ty lidi už se pomalu už jdou za hranu, jo. Tady v Německu totiž to je tak, že Němci jsou strašně, já bych řekl, až šikanovaný tou vládou. Já když jsem byl teďko na poslední Bergidě, tak jsem se tam dozvěděl v pondělí, že u těch účastníků, kteří na tu Bergidu chodí pravidelně, tak u spousty z nich byly provedeny namátkový domovní prohlídky policejní. Jo, prostě ten systém jako takovej se začíná silně bránit, jo. Oni prostě budou vyvíjet proti těm lidem, proti vlastnímu národu další represivní prostě akce a nátlak, protože oni ta vláda nemá jinou možnost už, protože už to už prostě zašlo moc daleko, ale říkám, týká se to stále zhruba poloviny Němců, protože ta druhá půlka je prostě za, teď to řeknu nadneseně, ironicky, za zachování nějakých demokratických hodnot, za zachování multikulty a podobných věcí, protože přesně tak jako u nás, tak ty lidi si myslejí, že jich se to netýká, jo, a to je prostě katastrofa, protože tohleto se týká prostě úplně každýho.
Pokud demokracii ctí člověk, který je schopen zajet několik desítek lidí nákladňákem nebo se odpálit, tak ta demokracie nemůže být uplatňována stejným metrem jako pro lidi, kteří spolu diskutují a snaží se dobrat nějakého konsenzu diskutováním, debatováním, jo? Prostě tyhle nedebatují, tyhle prostě střílí.
Přesně tak, a to je ten obrovský rozdíl mezi vlastně tou naší evropskou kulturou a tohletou islámskou kulturou. Prostě oni jdou až úplně do nejvyšších extrémů. Oni prostě nediskutujou, jo, oni prostě vyrazej a jdou a neptají se, neříkají nic. A tohle to je potřeba si uvědomit, prostě že oni to samozřejmě dělají nečekaně, dělají to tak, aby to, že jo, šokovalo, překvapilo, ale pro ně je to prostě normální, protože oni jsou na to zvyklí, sakra.
Navíc bychom si měli uvědomit a poukázat na ty skutečnosti, že kde člověk vidí, já nevím, nákladák, tam muslim vidí úplně skvělý zdroj na vraždění, jo. Autobus, může ukrást autobus, vjet s ním do protisměru nebo z mostu do řeky, nikam do davu, prostě oni opravdu v té kreativitě možností vraždění jsou obdivuhodní, jo. Pokud zakáže Evropská unie zbraně, no tak oni si vymyslí něco jiného, granáty, nebo já nevím, budou mít ilegální zbraně, což je celkem pochopitelné, budou mít auta, budou mít nákladňáky, prostě to je úplně jedno, tam jde o to, že vlastně ten islámský stát posvětil tyto vraždy na evropské půdě.
Ano, je to tak. Víš, co je opravdu katastrofa, Vítku? Katastrofa opravdu je vyjádření politiků, kteří nám prostě říkají, že my si musíme zvyknout na tenhle ten teror, že my si musíme jako normální, obyčejní lidi zvykat na to, že prostě tyhle útoky se budou stávat. Já bych tomuhle z tomu řekl jenom jednu věc pro Boha. Vždyť oni, když tohle to veřejně prohlásí, tak vlastně řeknou tomu islámskému státu, my jsme slabí, my na vás prostě nemůžem, my prostě s váma nic neuděláme, a otevírají jim tím dveře vlastně do Evropy a k tomu, aby páchali další tyhle ty útoky, protože ukazují svou slabost. Vždyť je to úplně strašně špatně tohleto.
No, abychom dokončili ještě ten Sekirový útok, když se podíváme na další podrobnosti ohledně tohoto Sekirového útoku, tak z alternativy prosakují informace, že se Sekira útočníkovi zasekla do sedačky, on ji nemohl vytáhnout a proto se útok nepovedl, protože 17-letý Afgánec zmasakroval v úvozovkách jenom 3 oběti, čtvrtou pak poural nožem. Potvrzují se tyto informace?
Policie k tomuhle tomu oficiálně, aspoň co já jsem hledal informace, žádnou zprávu nevydala, takže nemůžu říct, že by to byla úplně potvrzená informace. Nevím, ale říkám, z oficiálních míst jsem žádnou takovouhle informaci neslyšel.
Jasně. Vydávají se policisté po stopách útočníka, protože si měl údajně onu sekiru pořídit v Hornbachu a televize Al Jazeera uvedla, že němečtí policisté našli v bytě toho Afgánce vlajku Islámského státu. Ví se něco více o původu útočníka, kromě jeho věku a země původu? Zda měl komplice, kteří třeba věděli, co chystá nebo cokoliv dalšího?
Tak to vyšetřování pokračuje, samozřejmě policie mluvila s rodičema tohodle z toho útočníka. Tady bych jenom poopravil, že domovní prohlídce nebyla nalezená žádná vlajka Islámského státu. Vlajka Islámského státu byla nalezená přímo u něj na místě činu.
Aha, to je talisman, jo? On si nosí.
A tu vlajku si měl namalovat on sám, nebo byla prostě ručně vyrobená. Jo, takže jenom tady k tomu. Jinak já jsem řekl, že mluvili s rodičem, já jsem samozřejmě myslel náhradní rodiče, protože podle těch zpráv, co já mám, tak tenhle ten Afgánec přišel přišel před 2 roky do Německa, jo. Přišel jako uprchlík a v podstatě ty poslední 2 měsíce teprve byl v náhradní rodině německý, takže to jenom pro doplnění.
Vrcholem hanebnosti je německá neziskovka Flüchtlinge Willkommen, uprchlíci vítejte, která ještě tentýž den večer oznámila, že bude po bavorské zemské vládě požadovat, teď pozor, prošetření přiměřenosti zásahu policistů proti útočníkovi. Policisté prý měli použít tasery, které oni nepoužili a rovnou Afgánce zastřelili, takže tato neziskovka žádá prošetření možného pochybení policistů během zásahu. Dostala se tato informace do širšího povědomí Němců, jak na tuhle nebetyčnou drzost Němci reagují.
Tak samozřejmě, že se to do povědomí Němců dostalo, Němci to komentujou patřičně s odporem. To nebyla jenom tato neziskovka Refugees Welcome.
Z Holandska, ano.
Protože je to Refugees Welcome. Ale hlavně ta politička ze strany Zelených, teď si nespomenu na její jméno, ale proběhlo to taky i českým Facebookem, aha, na Twitteru napsala zprávu směrem k policii. Teď v češtině se pokusím ocitovat. Vždyť toho útočníka nemuseli zastřelit, vždyť ho mohli jenom postřelit, ale nemuseli ho zabíjet. Jo, na což ona teda dostala spoustu, ale spoustu opravdu vyostřených reakcí, protože pokud samozřejmě někdo zabije pár lidí, několik jich zraní a tak dále, tak jako já to vidím tak, že prostě ta policie jednala v tomhle případě správně. To za prvý. A za druhý bylo natočený video, já jsem ho viděl, to koluje taky po německých sociálních sítích a to video jenom ukazuje policistu v policejní uniformině, který přijde k tomuhle tomu atentátníkovi s tou sekerou a nejdřív ho obejme, potom mu tam říká nějaký věci v takovém tom slengu neziskovek a multikulty, já tě mám rád, jo, tak jo. Nepotřebuješ sekeru a tak, takže to byla taková ironicko-satirická odpověď na tenhle ten výrok. No, říkám, jako tady prostě v Německu probíhá ta informační válka, to už je fakt informační válka, mainstream versus teda nezávislý média a samozřejmě tady se čím dál tím víc prostě prohlubuje. To není nenávist, ale ten názorový rozdíl, jo, mezi těma skupinama těch lidí, jako je to hrozný. Já se obávám, že tohleto jednou skončí obrovským průserem, ale ne kvůli mezi těma imigrantama jenom, islamistama vůči Němcům, ale že Němci mezi sebou prostě
jasně.
Budou.
Možná bychom mohli komentovat i ten zážitek, který jsme měli, když jsme u vás byli v Berlíně, šli jsme s tebou a na té ulici a ti nám šel 10letý muslim. Co se tam přesně odehrálo, Zdenku? Můžeš to popsat, než se teda vydáme k tomu druhému mnichovskému útoku?
Tak můžu to popsat, tak my jsme stáli na křižovatce, čekali jsme na, až nám padne zelená, aby jsme mohli přejít přes silnici, a na druhé straně oproti nám šel zhruba tak, já nevím, ve věku, mohl mu být od 10 do 13 let, víc mu určitě nebylo, kluk, který měl takovej ten arabský, já nevím, hadr s tou čelenkou přes hlavu.
Jo, šátek takovej.
Tak a v ruce něco prostě si s něčím pohrával a koukal na nás hlavně, proto já jsem ho zaregistroval, pač já se tady koukám všude kolem sebe, hlavně teďkom, když někam jedu. A on teda, když padla zelená, tak šel naproti nám a já jsem si všimnul, nebo jsem se podíval, s čím si hraje, a hrál si teda s pistolí, takže to mě dost znervoznilo. Ta pistole byla kovová, protože on, když procházel kolem nás, tak ji jakože natáhnul a ono to cvaklo, jo, bylo to kov v okov, takže jako těžko říct, jestli to byla plynovka nebo doopravdická zbraň, ale každopádně už u takovýhleho dítěte to leda s čem vypovídá.
Kdyby nás poslouchala nějaká neziskovka, tak by řekla, že malí kluci si hrajou s prakem, ale de facto je to úplně to samý, že?
No, samozřejmě, tak... Jako já se určitě, tak malí kluci si hrajou s prakem, ale já nevím, no, tak třeba ty muslimský malí kluci jsou zvyklí na to si se prostě procházet po ulici a napodobovat bojovníky islámského státu, no, možná, že to neziskovkám přijde zábavný, mně to moc zábavný nepřijde.
A co dělají ti malí kluci, jak to napodobují, když to vidíš kolem sebe?
Tak za prvý tím, že si dávají prostě ty hadry s tou čelenkou na hlavu, protože to je takový atypický tady v Berlíně, jo, nebo vůbec v Německu, to se vidí strašně málo, kdy, já jsem to u tyhle z těch dětí jinak viděl už párkrát, a hlavně u Klauze, který bydlí kousek ode mě, kde teda sousedí s tím barákem, který je plnej,
jo.
Arabu a Turku a
jsou hustý, no.
Ty děti, ty jsou tam opravdu hustý, jo. Tyhle ty šátky s těma čelenkama, ty se tady nenosej vůbec. Jako u dospělých jsem je neviděl, ale právě takhle se třeba hodně vyobrazujou, nebo hodně je vidět na videích ty bojovníky islamského státu, a prostě pro mě je evidentní to, že oni je napodobují.
Možná je to ochrana proti sluníčku, ne, čelenka?
Je to možný, hele, můžeme si to vykládat, jak chceme, ale prostě kombinace čelenka, hadr na hlavě a pistole v ruce je pro mě jednoznačná, jo, takže...
To bylo samozřejmě ironicky míněno, no. Satiricky jako to video, jak si to
jasný, citoval. Jasný, tak zase, aby jsme to vysvětlili těm neziskovkám míru milovným, no.
Jasně, určitě. Možná je škoda, že ta zelená politička se nenacházela přímo během toho incidentu v tom vlaku, jo, možná by teda změnila názory, když nevím, jestli by ho taky neobjela možná, jo, s tou sekirou.
Hele, nevím, jak by reagovala, nechci za ně mluvit, ale mě tyhle ty lidi, tyhle ty vítači a tyhle ty šiřitelé pravdy a lásky prostě už lezou úplně krkem. Já jsem teďkon, jsem se pustil do diskuze s jedním svým kamarádem tady z Berlína, já se s ním nevídám teda moc často, ale on... něco napsal proti, jo, on sdílel na Facebooku článek, kde se psalo, že náckové budou mít pochod a demonstraci proti Merkelovi. Týká se to ty velké demonstrace, co bude teď 30.
Jo, tak jste, vážení posluchači, rovněž uslyšíte u nás v rádiu reportáž, protože tam jedeme a natočíme to všechno.
Tak a samozřejmě, že tam k tomu napsal, jakože náckové a tak dále, tak jsem mu napsal, tak jsem mu tam do komentářů prostě napsal, já na demonstraci jdu a demonstraci podpořím. No, došlo k výměně názorů nějakých samozřejmě a nakonec, a on mi poslal takovej dlouhej, prostě dlouhou zprávu, ve který se rozepsal o tom, jak celou tu situaci vidí on. S některýma věcma samozřejmě já jsem s ním souhlasil, protože on třeba taky nesouhlasí s tím, co dělá Erdogan a další věci, ale co bylo důležitý, on mi napsal, že demokracie
rozkvétá.
Ne, že demokracie, že, ale to je důležitý, protože takhle myslej tyhle vítači, jo. Že demokracie a zbližování kultur je už na takový úrovni a jako pokročilo tak dopředu, že není možný tenhle ten proces zastavit a že se prostě povede, že se blíží den, kdy se prostě všechny náboženství, všechny kultury budou mít rádi a budou se k sobě chovat prostě přátelsky, jo. A to je ten zásadní prostě rozdíl mezi náma, co jsme proti týhletý politice a proti tomu multikulturalismu a mezi těma, co vlastně věřím těmhletěm nesmyslům, protože to už je dávno, dávno roky dozadu, kdy já jsem četl od nějakého sociologa článek, který vyšel v novinách a ten tam psal jasně, prostě pokud dáte dvě různé skupiny lidí vedle sebe, různý v tom smyslu, že nábožensky, etnicky, nebo to je jedno jak, vždycky tam dojde ke konfliktu, protože prostě lidi jsou takový, že každý si stojí za tou svojí pravdou a je to naprosto přirozený. Nikdy se nedá a nebude dát prostě postavit náboženství dvě vedle sebe tak, aby tam nedocházelo ke konfliktu nebo ke konfrontaci.
To je i proti geografickým rozložení, protože si uvědomíme, že vlastně jsou konflikty mezi Kurdy a Turky na jedné straně, potom mezi subsaharskými muslimy, ze severoafrickými muslimy a další konflikty. A my to vlastně zůstíme tak, že všechny tyto skupiny postavíme těsně vedle sebe do jednoho města, do jednoho regionu, do jedné oblasti. Jo. Takže to vlastně zůstíme, dáme to všechno nahromadu a to je vlastně vražební koktejl.
Ano, ale když my to vidíme, že jo, ty Afričani teďkon, jak sem chodí, co prostě oni dělají, to teďko nemyslím jenom Německo, ale když se podíváme na Itálii, na Řecko.
My se řežou jak psy mít sebou.
To je...
Šítové, že jo, sunitové a další.
Samozřejmě, tak máme tady přes 60 let z těch odnoží toho islámu a každý si vykládá Korán jinak a proto mezi nima prostě, je to zjednodušeně řečeno, ale v podstatě to tak je. Jo, a proto mezi nimi dochází ke konfliktům a všechno tohleto se natahuje sem do Evropy, protože sem přichází ty lidi prostě z různých těch větví. Jo, islám prostě není všude stejný. Islám je geograficky prostě všude jiný. A oni se mezi sebou některé ty skupiny opravdu nenávidí tak, že prostě proti sobě bojují. A tohle všechno přišlo do Evropy. A už tenkrát na to upozorňoval ten předseda policejních odborů německých, když docházelo v těch azylových domech nebo v těch nouzových ubytovacích zařízeních k těm bojům mezi nima. On prostě na tohle to přesně upozorňoval a přesně to říkal, že oni sem přitáhli etnickou a náboženskou válku a prostě tohle to bude eskalovat samozřejmě, protože jich je tady čím dál tím víc.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým dnešním hostem je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista, který dlouhodobě žije v Berlíně a publikuje materiály a překlady z německé mediální scény. Pojďme se, Zdenku, přesunout na další událost, která se stala v Německu. 18-letý Němec iránského původu v pátek 22. července přesně v 17 hodin 52 minut postřílel v mnichovském nákupním centru Olympia 9 lidí a sám pachatel se poté zastřelil, což ovšem není jisté, za chvíli se k tomu vrátíme. Mnichovský prokurátor Thomas Steinkraus-Koch uvedl, že střelec trpěl určitým druhem deprese. V jeho bytě našli policisté knihu o útocích šílených střelců podle mnichovského policejního ředitele Huberta Andreho. Ví se už něco bližšího, Zdenku, co této střelbě předcházelo, totiž pachatel si měl vytvořit falešný účet na Facebooku pod jménem Selim Akim, prostřednictvím kterého měl své oběti do restaurace s rychlým očerstvením nalákat na jídlo zdarma, a právě v té restauraci útok začal a až potom se ten útočník přesunul do blízkého nástupního centra Olympia. Jak to tady celé začalo a jaký byl průběh celé události?
Tak, co se týče v první řadě, co se týče toho útočníka, já tady k tomu řeknu a zatím si 100% stojím, i když nechci nikoho o ničem přesvědčovat, to taky chci vyzdvihnout, ale já jsem přesvědčený o tom, že šlo o teroristický útok s islámským pozadím, jo, nebo s islámským motivem. Já vysvětlím, proč...
To potom ještě rozebereme určitě a povídej.
Co mě k tomu vede? Ne, protože na to navazují samozřejmě ty nejasnosti, o kterých se budeme bavit, tak jsem, aby jsme to teda vzali z jedné vody na čisto, jak se říká.
Jasně.
Tak za prvý, ten útok, co se stal, tak nejasnost číslo jedna je ta, že útočník byl viděn na střeše nízký budovy, já nevím, jestli to byla budova garáží nebo čeho, která stojí vedle toho obchodního centra Olympia. Byl natočený jedním obyvatelem protějšího paneláku, se kterým se tam hádal, a kde ten, to byl starší pán, který ho natáčel, tohodle útočníka běhajícího po té střeše, a křičel na něj, že je cizinec prostě, a tam z toho hovoru vyplynulo jenom to, že ten útočník říkal, ne, já jsem Němec, jo? To je první věc, která je důležitá. Když tohleto video běželo na německých televizích vlastně v podstatě po celou dobu na pozadí toho, co šly ty zprávy, jo? Prostě protože oni to tam samozřejmě furt opakovali. Tady chci jenom říct jednu věc, že ani jedno český médium, ani jedna televize, buď to zpravodajská televize, noviny, prostě nikdo tyhle ty obrázky, tyhle ty videa nezveřejnil. Zajímavý je, že on běhal po té střeše a chvíli na to vlastně byla střelba v tom obchodním centru Olympia. Na Facebooku, jak se rozebírají ty videa, tak se ozývá stále čím dál tím víc hlasů, že prostě tenhle ten jeden útočník nemohl být v žádném případě na v jeden čas na střeše v obchodním centru a v McDonaldu. Prostě to bylo prostě časově, to tam vůbec nesedí. A to jsou ty, já tomu budu říkat spekulace, to jsou ty spekulace, které se teďkon objevují. Další věc, došlo k zatýkání v průběhu toho večera, co se stal ten útok, došlo k zatýkání nebo k zatčení několika osob na mnichovském letišti. Policie neuvedla, kdo to byl, policie neuvedla, z jakého důvodu tam to zatýkání proběhlo. Policie pouze uvedla to, že toto zatýkání nemá nic společného s tímhle útokem toho jakože střelce. Další věc, bylo evakuovaný hlavní nádraží. Tam jsou taky velké spekulace, protože to se v českých médiích vůbec neobjevilo. Ale když se objevily na německých serverech první zprávy o tom útoku, tak se objevilo, tak německý média chvilku informovala o tom, že střelba se ozývala i z dalších částí toho Mnichova, jo.
Aha.
Potom v průběhu té noci ale tyhle ty zprávy byly stažený a policie potom, ta Mnichovská prohlásila, že se další střelba, na, myslím, že to byly další dvě místa, nepotvrdila. Teďkon proč já si myslím, že se jedná o islámského útočníka nebo o prostě útočníka islámského státu, tak za prvý. Islámský stát se přihlásil přes Twitter jednomu z, vlastně z nejznámějších novinářů německých, kde mu ve zprávě doslova napsal, že teďkon zase budu citovat, ještě uvidíte, otevřeli jste bránu do pekla, jo? Mimo jiný, teda tohle to tam stálo.
Uh-huh.
Jo? Takže tohle, takže ten islámský stát se k tomu v podstatě přiznal.
To už je teda potvrzený, jo, tomu novináři. Víceméně, kdo to psal, jestli to byl nějaký falešný účet podobně jako ten.
Ne, to je nějaký novinář, který umí arabsky, oni to vědí, takže přes něj pouštějí zprávy. Je to normální. Já potom někde o tom udělám článek krátkej, protože těch zpráv je tolik, že já jsem to prostě nestíhal teďkon všechno si zapisovat, ale mám dokonce i screen z té zprávy z toho Twitteru a trošku bych něco napsal i o tomhle s tom novináři, jo? Protože jo, to normální oficiální novinář, prostě není to žádné jako nějaká neznámá osobnost nebo tak, jo? A on ten islámský stát ví, že on umí dobře arabsky, takže proto, když něco je, tak kontaktujou teda jeho, tohohle z toho novináře taky hlavně.
Je takhle.
Jo, je to zajímavý, já jsem to taky nevěděl, ale na základě tohohle z toho článku jsem se to dozvěděl. Ono o tom psalo hodně těch zpravodajských serverů, takže z toho důvodu to vím. Akorát říkám, já jsem to nestíhal všecko dělat a všecko přikládat. Tak, druhá věc. Když se ozvala střelba v tom centru obchodním, tak desítky lidí potvrdili, že tenhle ten střelec u toho šval Alláhu Akbar.
Ano, k tomu se taky dostaneme, přesně tak.
Jo. Další věc. Policejní experti, kteří celou noc komentovali ty obrázky, nebo ty videa toho útočníka, jo, jak se tam baví s tím člověkem z té střechy vlastně, jak útočí před tím McDonaldem. Všichni se shodli na tom, že se nejednalo o nějakýho zmateného střelce, ale že podle toho chování, podle toho způsobu té střelby, podle toho, jak on jednal a choval se v tu danou chvíli, tak se všichni jasně přiklonili k tomu, že se jednalo o teroristický akt. Protože pokud by se mělo jednat o nějaký takovýhle pomatení mysli, tak ten útočník by se podle vyjádření těchto z těch bezpečnostních expertů choval prostě úplně jinak. Aha. Tenhle ten a nejdůležitější tam je to, že všichni se shodli na tom, že on, když střílel, tak jednal klidně, s rozvahou a kdežto na rozdíl od těchto z těch pomatených střelců prostě a cíleně, jo, jsem ještě za to je důležitý, kdežto pomatený střelec prostě kolem sebe střílí pomateně naslepo prostě, jo, takže tohle to je další důvod, proč já jsem prostě já prostě věřím tomu stoprocentně, že se jednalo o teroristický útok islamistů. To, co se stalo včera v Mnichově, tak tomu taky napovídá. Já jsem sdílel video teďkon, který natočil někdo z pětní akce u toho obchodního centra, když se tam sešli Němci. To video je šokující, protože na tom videu je vidět, jak kousek od toho pětního místa si skupina radikálních islamistů, protože já teďko cituju teda to video nebo ty komentáře z toho videa, tak se tam seskupili imám v bílém hávu, je tam vidět i na tom videu, hlavně ke konci, tak tam křičel věty, jakože všichni Němci nakonec uvěří a samozřejmě Allahu Akbar tam lítalo furt, to už patří, to už k tomu patří samozřejmě. Nicméně Němci, když šli...
Že oni tam šli uctít ty oběti a k ním se přihlařili tito Arabové, jo?
Tak, přesně tak.
Aha.
A udělali si tam takovou, řekněme, demonstraci nebo veřejný shromáždění. Kousek od toho pietního místa. No a prostě slovně a gestama napadali Němce. Jo, je to strašný. Je to strašný, protože to přesně ukazuje to, jak ten radikální islám, jak ten islámský fundamentalismus je už hluboce v té západní Evropě zakořeněný. A tohle to bude gradovat. Oni už prostě nemají zábrany, nemají. A tohle to se bude stupňovat. Já jsem si tím jistý. Bohužel je to tak, ale bude se to stupňovat. Když přišla policie, ještě to jenom dopovím.
Určitě.
Tak samozřejmě lidi jako tý policii říkali, že prostě tam používají symboliku islámského státu.
No jasně.
Že policie neudělala vůbec nic. Policie pouze zahradila prostor mezi těma dvěma skupinama a to bylo tak všechno. Takže další ukázka toho, jak bezmocná nebo jak bezmocný je tenhle ten režim v tom boji s tím islámským fundamentalismem a radikalismem a terorismem.
Abychom se tady ještě vrátili k tomu mnichovskému útoku. Z té ilegálně držené zbraně střelec vypálil více než 300 ran, 7 z 9 jeho obětí bylo ve věku mezi 14 až 21 lety, nejmladšímu ze 27 zraněných bylo 13 let. Jak byl útok ukončen? Vynořily se spekulace, že se ale útočník nezastřelil, jak jsme tady říkali, ale byl zastřelen. Některé divočejší spekulace zase tvrdí, že utekl a je živý. Co tvrdí v současné době německá média o tomhle?
Tak jsou další spekulace, které tvrdí, že nebyl on jediný střelec, ale že jich bylo víc. Spekulací je plno. Oficiální zpráva je taková, že ten útočník byl, že ten útočník byl devátým mrtvým člověkem v pořadí, který ho identifikovali, a že policie už dávno věděla, že ten devátý mrtvý je ten útočník, že se sám zastřelil do hlavy, ale nechtěla několik hodin tuto informaci pustit na veřejnost, protože si ještě nebyla jistá, zdali se někde nenachází další útočníci, takže z taktických důvodů to zveřejnili až někdy další den k ránu, jo.
A není možný, že by to třeba na někdo narafičil, že by tam třeba někdo zastřelil, dal by mu tu pistol do ruky, to znamená, že by tam byly otisky na té pistoli a ten útočník by utekl, to znamená, že jakoby to přehrál na jiného útočníka, který vlastně tím útočníkem nebyl.
Hele, možný je všechno, Vítku. Já si taky myslím, že on nebyl sám, protože tam to prostě časově nevycházíš, aby byl jednu chvíli na střeše, pak v McDonaldu, pak se střílel do toho. Já si myslím, ještě se objevilo jedno video, ale to jsem nezveřejňoval, protože policie, já jsem ho obdržel ve chvíli, kdy policie mnichovská vyzývala lidi, aby přestali zveřejňovat videa, takže ho někde mám tady snad uložený.
Jo.
Tam vlastně, jak v budově toho McDonaldu, tak z druhé strany té budovy rozbíjeli nějaký chlapy okenní tabule a vylejzali přes rozbitý okna z toho baráku.
Jo.
Takže zase se dá spekulovat, co to bylo. Říkám, že to nebyli rodilí Němci podle toho videa. Takže se dá opět spekulovat nad tím, kdo to byl a proč neutíkali v tom davu, který vlastně šel, těch lidí, který vlastně utíkali o ulici dál, ono je to tam na tom videu taky vidět. Takže jo, takovýhle spekulace jsou a... Samozřejmě, co se týče té zbraně ještě nelegální, Tak tady jenom bych připomenul, že ty razie z minulého nebo předminulého měsíce, kdy se tu objevily v těch skladech se zeleninou,
jo,
v muslimských obchodech, ty bedny s těma zbraněma, takže já si nedělám iluze, že by měli takovýto útočníci nebo teroristé problém si zbraň pořídit, protože těch zbraní je tady už taková spousta, že to, co odhalila policie, tak já si myslím, že bude jenom zlomek, že jich je tady mnohem, mnohem víc.
Objevila se ale další svědectví, která naznačovala náboženské motivy, přesně jak jsme o tom mluvili, ale například podle německého Spiegelu se svědectví rozcházejí. Jedna z návštěvnic nákupního centra Olympia, kterou citovala i americká CNN, uvedla, že pachatel vykřikoval Allahu Akbar, to jsme tady taky o tom mluvili. Podle jiného ze svědků ale útočník volal, že je Němec a že chce zabít cizince, přesně taky jsme o tom mluvili. Část těch obětí, to je taky zajímavý, které postřílel, tak ty oběti nebo část z nich nepocházela z Německa, že jo? Oni byli 3 z Kosova, 3 z Turecka, pak tam byl jeden Řek a další, jo. To video ze střechy parkovacího domu, kde ten střelec volá, že je Němec, tak v pátek veřejnil server Focus, server. A jak to tedy bylo? Je už v tom jasný tedy, nebo pořád přetrvávají ty rozdílné, řekněme, svědectví a vlastně čtenář nebo konzument těchto informací se musí rozhodnout, k čemu se přikloní, nebo už v tom mají jasněji?
Lidi se musí přiklonit k tomu, čemu prostě sami věří. Protože oficiální zpráva je taková, že se jednalo o ojedinělýho střelce, který jednal podle předlohy při nějakých předchozích nebo minulých střelců, ať už to byl Breivik, nebo ať už to byli prostě jiní.
Jo, to jsem taky slyšel, že oni dokonce chtěli, aby to byl nějaký pravicový ultraextremista, ultranacionalista, aby to nebyl muslim.
Ano, já se k tomuhle z tomu chci dostat. Pro mě tohle vyjádření oficiální policie zní jako kdyby se snažili o to hodit vinu na pravicově extremistické skupiny a oslabit tím tu opozici, která je proti multikulturalismu, která je proti přijímání ilegálních migrantů.
Že oni už vidí, že už jich je hodně, že jo?
Že to prostě bylo účelový. Já jsem na tím tak, ale je to zase jenom můj názor, prosím pěkně, jo? Já nechci nikomu vnucovat.
Jasně.
Každopádně je zajímavý, že policie, to je ještě potřeba říct, že policie čekala s tiskovou konferencí až do doby, než do Mnichova dorazili vlastně představitelé německé vlády. Takže už jenom tohleto prostě mi zavání ovlivňováním vyjádření té policie a já si myslím, že ta policie prostě se nakonec vyjádřila na politickou objednávku.
Ono je taky zajímavé, že ta žena svědkyně, kterou CNN označuje jménem Laurita, tak vypověděla, že její 8letý syn viděl, jak útočník nabíjí na toaletách restaurace McDonald's tu zbraň a podle ní útočník vykřikoval Allahu Akbar, ovšem tato informace se začala podezřele rychle vytrácet ze zpravodajství médií. Tvoří tohle základ pro tvrzení, že se jednalo o dalšího z řady psychopatických muslimů tedy. Když odhledeme od těch oficiálních zpráv a přikloníme se pouze tedy k těm videům, protože ta videa nelze falšovat, aspoň ne v takovémhle krátkém čase, jo, čili to je úplně, myslím si, že naprosto jasné.
Pro mě jednoznačně, já jsem to včera napsal na Facebook, já jsem tam rozvedl o tom i jakousi diskuzi. Já znova říkám, já nechci nikoho o ničem přesvědčovat, ale já jsem stoprocentně přesvědčený o tom, že se jednalo o islámského teroristu. Nebo o teroristu, který vraždil ve jménu islámu. Hotovo. Prostě já jsem o tom stoprocentně přesvědčený. A jakým způsobem se vyjádřila policie, to, kdy se vyjádřila, to, jak informovala média, Česká televize dokonce v ten večer, aniž by o tom ještě německý média mluvili, tak už poukazovala na to ve zpravodajství, že se jedná, nebo že se může jednat o pravicový extremismus.
No jasně, oni už mají jasno, oni mají možná připravený nějaký mustr už.
Oni mají přesně to je tady, jo. A to je to, co já například prostě o té české televizi tvrdím celou dobu, jo. Oni prostě nejenom, že papouškujou, ale oni leckdy přijdou i ze zprávou dřív, než přijdou třeba německý média, jo. Přitom oni od těch německých médií prostě ty zprávy, česká televize ty zprávy hlavně přebírá, že jo, protože to si budeme povídat.
No to nám Zdenku řekni, jak si, jak jsme o tom někdy mluvili, jak jsme byli u tebe nebo nevím kdy, jak si porovnal jednu německou a českou zprávu z české televize, která byla doslova úplně citována, oni ti to vyvrátili z české televize, jak to bylo?
No bylo to tak, že tenkrát, když vlastně byla ta krize na Ukrajině, když byl ten Majdan, tak česká televize odvysílala reportáž a já jsem tuto reportáž nejdříve viděl na státní německé televizi ARD. A já jsem si ji poslechl a když jsem si o čtvrt hodiny později zapnul českou televizi, tak jsem si všimnul, že celý ty slova, ty věty, který ten moderátor, já myslím, že to byl Železný, kdo to tenkrát moderoval,
Jan Železný,
jsou úplně opravdu téměř slovo od slova přeložený. Tak, jak mluvil ten německý komentátor v té ARD. A dokonce i ty průstřihy těch záběrů z té Ukrajiny plus ty okomentované videa byly úplně stejný, jako byla ta reportáž, jako byla udělaná ta reportáž vlastně na ARD, bylo to opravdu úplně stejný. Tam ta reportáž vypadala asi tak jenom, že si vyměnil studio, vyměnil si postavu, která to komentuje, ale ty komentáře a ty sestřihy těch videí, jo, ty průstřihy, bylo to úplně to samé, úplně. Takže to byl vlastně první impuls, kdy já jsem se zamyslel nad tím, jak ta česká televize doopravdy pracuje. No a pak jsem mi samozřejmě napsal.
Takže jsi konfrontoval s tím, jo, s touhle
skutečností. Ano, já jsem jim samozřejmě konfrontoval, já jsem jim napsal, jako co to má znamenat, jestli si neumějí dělat svý vlastní zpravodajství, no a oni mi odpověděli to, co ty si vlastně řekl.
No,
takže to byl takovej můj začátek, bych to mohl i označit, kdy jsem se vlastně pustil do toho, řekněme, boje proti těm lžím té české televize, no.
To potom i vykrystalizovalo demonstrací před přímo budovou České televize na Kavčích horách 8. června 2016, tam jsme byli taky, natáčeli jsme to tam, oni nás potom nechtěli pustit do České televize, tam pracovala outsourcovaná externí ochranka, která jejich člen nás vlastně ani na vrátnici, ani na recepci České televize nepustil.
Je to tak, no, tak nepustil nás tam.
Chtěli být objektivní, nestraní, a nemohli jsme být, protože oni nás nepustili, oni nás nama ani nebavili se.
To za prvé a za druhé, ten pracovník té ostrahy dokonce nereflektoval ani na to, že ten kluk, co tam byl s náma, Roger, tak že měl novinářský průkaz platný, nebo novinářskou legitimaci, takže ani v podstatě na to nereflektoval. Dokonce, samozřejmě, protože jsme si ho natočili, tak nám do kamery řekl, že si nepřeje být natáčen, na čež mu Roger teda řekl, že si vybral špatný povolání, protože Roger jako držitel novinářského průkazu může natáčet vlastně v podstatě co chce. Jo, takže tohle to bylo jenom takový trošku úsměvný a samozřejmě, že jsme si ho natočili, no.
No, abychom se tady vrátili k tomu mnichovskému útoku a dokončili ho. Totiž ten střelec měl jak německý, tak íránský pas A podle zjištění policie žil ten Němec nebo Iránec několik let v Mnichově se svými rodiči a mladším bratrem. Do jejich bytu vtrhla v sobotu ráno policie, prohledávali i suterén a garáž. Ten byt se nachází ve čtvrti Maxvorstadt mnichovské, v blízkosti se nachází škola, sousedé popisují střelce jako tichého a rodinu jako oblíbenou a tak dále a tak dále. To jsou se další jako střípky informací, které postupně vyplouvají na povrch.
Typický. To prostě je typický střelec. Všimně si, že tyhle ty zprávy se objevují vlastně u každého útočníka. Nekonfliktní,
ano.
Milý, jo, je to prostě furt jeden na ten samý scénář.
Přesně. Jen taková zajímavá perlička ještě před písničkou. To mnichovské nákupní centrum Olympia se nachází poblíž mnichovského olympijského stadionu, kde palestinská skupina Černé září v době konání olympijských her v roce 1972 unesla izraelské sportovce a 11 z nich zabila. Není v tom určitá symbolika uzavírajícího se kruhu, kdy se i muslimští masoví vrazy vrací zpátky na místo činu.
Tak symbolika v tom být může, do jaký míry to spolu souvisí, nevím, ale zapravdu ti dám jedno, jak jsem se dozvěděl, že v Mnichově nějaký teroristický útok, tak první, na co jsem si vzpomněl, byla právě tato olympiáda.
A zajímavé je, jak jsme ještě o tom mluvili, o té Merkelové, tak ona 18 hodin po útoku nevydala žádné prohlášení oficiální, neuspořádala žádnou tiskovou konferenci, kterou uspořádal třeba i Obama, Trump nebo britský ministr zahraničí Boris Johnson. Dokonce i její tiskový mluvčí Stephen Seibert mlčel. Velmi rázně ale zareagoval bavorský premiér Horst Seehofer, jak jsme tady o něm mluvili. To je taky spektakulární, do jaké míry to myslí on vážně. Ale zamlčení Merkelové jí kritizoval server Focus.d. To byl ten server, jak uveřejnil to video, že jo, s tím člověkem, jak pobíhal po té střeše. Začíná se Merkelové hroutit její multikulturní představy, situace se jí vymyká z kontroly, její popularita dramaticky raketově klesá, začínají se německé euroelity obávat porážky, protože vědí, že jalové kondolence a žvásty situaci nevyřeší.
Je to tak, oni se bojí. Bojí se samozřejmě, kopou kolem sebe, jak už jsem zmínil, tak proti demonstrantům, organizátorům demonstrací nebo veřejných shromáždění různých akcí jsou pořádány v podstatě policejní hony už teďkon. Nemusím ani snad zmiňovat obrovskou cenzuru Facebooku a sociálních sítí tady v Německu. Stačí jedna věta, aby člověk napsal a opravdu do hodiny máš doma. Policejní domovní prohlídku kopou kolem sebe. Oni vědí, že to prostě není v pořádku. Oni vědí, že tohleto pravděpodobně nebude udržitelný stav. Já se tady akorát obávám jedné věci. Oni se samozřejmě budou chtít udržet ukoryt. Prostě za každou cenu. A já se obávám, že aby to nevyústilo v to, že nakonec půjdou proti vlastním lidem se zbraněma v ruce. Nejenom ty islamisti, teroristi a další, ale i vlastní vláda.
K tomu se potom dostaneme po písničce. Jenom poslední informace. Česká policie po nalezení mrtvého útočníka zrušila posílení hlídek na hranicích. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána byly připraveny i zálohy a vrtulník. Jak by zhodnotil celkový přístup naší vlády ve světle této události? Mně to připadá jako líná kobra, která otevřela jedno oko, načež ho zase hezky rychle zavřela v domnění, že tím nepřítele odežene. Platí tady bruselská opatření, samozřejmě zvýšené hlídkové činnosti policistů tam, kde se setkává více lidí, to znamená, nevím, že letiště, nákupní centra, nádraží, ale v německém nákupním centru se přesto střílelo, takže jak to probíhá v Německu, když se pohybuješ v Berlíně, vidíš na ulicích více policistů, vojáků?
Vůbec, tady žádné opatření zvýšené vůbec nejsou v Berlíně. Včera, což je zajímavý, projížděli tady mi pod oknem policejní auta několik desítek. Furt sem tam jezdili, nevím proč, nevím, co se stalo, jako nějaká pohotovost vyšší asi tady bude, ale pokud byly nějaký nebo jsou nějaký opatření udělaný, tak jsou udělaný tak, aby o tom veřejnost nevěděla, protože předpokládám, že policie nechce, aby se o různých opatřeních, které oni provádějí, dozvěděli i právě potenciální škůdci nebo teroristi.
Jasně, jasně.
Jo, jako něco se tady určitě děje, protože ten pohyb těch policistů, policejních aut, tady je zvýšený. Tady je zajímavý i to, že já se ještě vrátím k tomu Mnichovu, že vlastně já jsem byl v práci a až teprve večer nějak kolem 8 jsem se vracel domů a já jsem nevěděl, co se děje.
Uh-huh.
No, já jsem nevěděl, co se stalo. A já jsem byl teďko ne v Neukel, ne na Rolbergstraße v té prodejně, ale já jsem pracoval dole na té Karl Marx Straße.
Ještě, co jsi tam dělal, tam jsme byli, tam
jak jsme se spolu podívat a už mi něco nehrálo, když jsem skončil v práci, protože ty ulice byly poloprázdné. Říkám, co se děje, jo. Tak mi právě volal Roger a říkal mi, co se stalo. U-Bahn, nebo teda podzemka, taky v pátek, že jo, večer, úplně narvaný, vždycky teď pár lidí jenom.
No,
je vidět, že ty lidi jsou doma a že ty lidi prostě jsou určitým způsobem opatrní. Já ještě se vyjádřím jenom k té české vládě, když už si se mě na to ptal. Česká vláda je naprosto impotentní, naprosto akce neschopná a nedělá vůbec nic. Nedělá vůbec nic. To, co předvedli tím, že posílili ostrahu na státních hranicích, tak to je sice od nich hezký, od pana Chovance, ale celkově to vůbec nic neřeší. Protože pokud budou otevřený hranice, pokud bude možnost vstupu na území České republiky komukoliv, kdo se pohybuje po celé Evropě, tak prostě nemáme šanci absolutně žádnou zabránit nebo eliminovat teroristické útoky nebo nějaký takovýhle akce v Čechách. Prostě nemáme. Tady je potřeba prostě ty hranice uzavřít a hlídat každýho, kdo k nám půjde. Prostě jednoznačně, jako je potřeba uzavřít hranice, a to nejenom přechody, ale prostě kontrolovat i lidi ve vlacích, že jo, vlakový přechody, tak letiště, tam je to jasný. A prostě kontrolovat, kdo sem všechno jde, za jakým účelem sem jde, protože to jsou ty kroky, které vedou k tomu, aby se nějakým způsobem snížilo to riziko a zvýšila ta bezpečnost. Ne to, že my budeme tady, nám politici budou říkat, že se musíme naučit žít s tím, že prostě teroristické útoky budou. Na to já nemám prostě slov.
Ne, to nikde nemůže být slov. Ne. Ještě za chvilku probereme možnosti, proč je celá tato takzvaná ochrana naprosto špatný koncept, posilující jen stav permanentního policejního státu a vystrašení a podrobení obyvatel. Ale nejprve si dáme písničku po více než hodině, si myslím, že to potřebujeme oba dva i posluchači, takže vážně pozvat, běžte se občerstvit, napít a po písničce budeme pokračovat dál. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Mým hostem je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista, který dlouhodobě žije v Berlíně v Německu a publikuje a překládá výstupní informace a zprávy z německé mediální scény. Hezký večer.
In the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see.
Krásný dobrý den, dámy a pánové, u mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Vítáme vás v naší druhé polovině dnešního večerního programu. Mým hostem je Zdeněk Chytrá, populární občanský aktivista, který žije v Berlíně a publikuje hojně materiály a překlady z německé mediální scény. Zdenku, víte ještě jednou u nás.
Děkuji ještě jednou za pozvání. Zdravím tebe, Vítku, zdravím i posluchače. Já bych jenom chtěl dodat, já jsem to chtěl na začátku říct, ale teď jenom dodám, jak jsi říkal o tom, že překládám, já jsem teď dlouhou dobu nepřekládal.
To video třeba, o čem si bylo překládat.
Ale zase jsem teď začal, takže materiálu je spoustu, překladů mám dost, takže pojedu teď.
Já si myslím, že kromě tvého profilu na Facebooku bychom měli zdůraznit, vyzdvihnout i skupinu, kterou adminuješ, aby si lidi přidávali nejenom tebe jako profilu, protože tam dosáhneš té horní hranice 5000, ale jakou máš skupinu na Facebooku?
Já mám na Facebooku skupinu Stop ilegální migraci. A potom ještě skupinu Freedom for Europe, ke který patří i kanál YouTube, kam já nahrávám tyhle ty videa.
A to adminuje tuším Michal Hrubý?
Ano, to adminuje Michal Hrubý, my to děláme společně, ale já tam v podstatě jenom přidávám ty videa, ty články a celou grafickou úpravu dělá Michal, protože s tím má zkušenosti, umí s tím pracovat.
Že on je fotograf, že?
A přesně tak.
No. Tak tímto taky zdravíme, Michale, jestli nás posloucháš.
Taky zdravím.
A postupme k další zprávě. A to, jak dopadlo vyšetřování silvestrovských útoků na území Německa. Tedy, jak všichni víme, na území celého Německa došlo během Silvestra roku 2015 celkem k 642 útokům s čistě sexuálními motivy. Dalších 239 incidentů neslo společné znaky sexuálního obtěžování, které doprovázela i krádež. Společně s dalšími typy přečinů dovedly zapsané případy policisty k celkovému počtu 1200 obtěžovaných žen a dívek. Útoky většinou neprováděli muži samostatně, jejich řádění ze silvestrovské noci se často odehrávalo v menších či větších skupinách. Celkový počet útočníků tak podle kriminalistů převýšil 2000. Teď důležité zprávy. Podle Holgera Mincha, vedoucího federálního kriminálního úřadu, většina z obviněných nepobývala na německém území déle než rok. To jsme všichni celkem i předpokládali. Dále téměř žádní pachatelé nepocházeli ze Sýrie. Většina jich byla ze severní Afriky. Ale teď to hlavní. Kvůli sexuálním útokům bylo usvědčeno celkem 6 mužů, 4 zadrženi v Düsseldorfu a Mirtingenu, sedí ve vězení. Další 2 útočníci z Kolína nad Rýnem dostali od soudu podmínečné rozsudky. Takže z 2000 útočníků podle zjištění kriminalistů reálně sedí pouze 4 z nich a 2 mají podmínku. Co na to německá média, Zdenku? Vyskytla se vůbec tato informace v mainstreamových médiích nebo v obavách před hněvem Němců se toto fiasko nikde příliš neuvádí?
Vůbec ne, ba právě naopak, tato zpráva se objevila v mainstreamových médiích, samozřejmě s odkazem na to, že vyšetřování je samozřejmě moc komplikovaný a že tam hraje moc aspektů, proč prostě nelze identifikovat další. Jsou to takový bludy, takový oblbování lidí spíš. Mluvilo se o tom i minulej týden na Bergidě, je to teda strašný, jako jo. Je to opravdu fiasko, aby z takovýhleho v podstatě masového kriminálního trestního činu byli obvinění nebo obžalovaní, obžalováno 6 lidí. Je to hrozný, no. Samozřejmě lidi na to reagujou tak jako na podobné zprávy, že jo, samozřejmě jsou naštvaný, ale tak co můžou dělat, no. Tady v Německu je to totiž to tak, že opravdu ty Němci, oni nemůžou vůbec napsat to, co si myslejí na ty sociální sítě, ať je to Twitter, Facebook nebo cokoliv, prostě nesmí, protože oni jsou hlídaní a to je ta šikana těch lidí, jo, vlastně od policie nebo od té vlády vůbec, to je neskutečný. Jako to si Češi nedokážou, tohle to musím zdůraznit, prostě to si Češi nedokážou zatím ještě představit, co tady se děje, když něco napíšeš na Facebook, jo. Prostě okamžitě, buď to máš doma domovní prohlídku, nebo ti přijde dopis od Staatsanwaltschaft, jo, od státního zastupitelství, nebo zjistí, že je na tebe podaný trestní oznámení. Prostě je to opravdu strašná šikana.
Ty, Zdenku, hojně publikuješ právě materiály týkající se uprchlíků a celkové krize jako takové. Chrání tě před právě těmito perzekucemi jenom ta skutečnost, že to publikuješ v češtině, nebo už na tebe přišlo nějaké oznámení od právě státního zastupitelství?
Ne, na mě nic nepřišlo. Zatím ještě. Já počítám s tím, protože já nejsem naivní, jo. Takže já počítám s tím, že se tady u mě taky brzo někdo objeví, že mi zazvoní policie třeba na dveře. Ale já se toho nebojím. Já se toho nebojím a naopak, čím větší represe oni budou proti mně dělat, tak tím líp. Protože aspoň to bude známka toho, že ty represe tady opravdu jsou a že to, co já nebo my děláme, tak prostě, jo, že jim to vadí.
Ještě, kdybych se vrátil k těm silvestrovským útokům, zaznamenal jsem informaci, že v Německu dokonce chtěli trestat vynašeče takzvané, kteří uveřejnili dokumenty v souvislosti s tímto silvestrovským hromadným osaháváním žen. Není to vysloveně protizákonné zadržovat dokumenty, které byly vyhotoveny jako výsledek vyšetřování a neohrožují nijak bezpečnost země, a ještě chtějí ti parchanti trestat ty statečné lidi, kteří tyto informace předali veřejnosti a ještě je označují jako vynašeče, udavače. To je na tom německá svoboda opravdu tak bídně.
Ano, je to tak, naprosto, díky, že jsi to připomněl, naprosto s tebou souhlasím, je to opravdu tak. Tady prostě ta svoboda vůbec slova a projevu je teda už potlačována jak za, Němci říkají, jak za DDR, jo. Protože Tady už jde opravdu do tuhýho. To v Čechách je to opravdu ještě takový, jako že si můžeme říct, ale tady už opravdu nemůžeš nic. Nemůžeš.
Tak, pojďme na další zprávu. Každý ví, co se stalo v Turecku, že tam proběhl pokus o převrat, o puč, ovšem zajímavé jsou jaderné zbraně v Turecku. Konkrétně na letecké základně v Incirliku, kde je uložena čtvrtina jaderných zásob NATO. I když se jedná o starší typu B-61, takže jakoby starší rakety staršího typu, Erdogan na této základně dokonce nechal vypnout proud, prý aby snížil riziko, že bude základna sloužit pučistům. Četl jsem o tom pojednání od experta na to, Jeffreyho Louise na serveru Foreign Policy. Ty bomby jsou ukryty v ohromných trezorech v podzemních leteckých krytech a USA nedávno investovali 160 milionů na vylepšení jaderných kapacit. V Turecku konkrétně vylepšují ochranou zónu, ve které se jaderné bomby nacházejí. Pokud by se pučisté chtěli zmocnit, museli by znát bezpečnostní kód samozřejmě. Podle Louise ale vznikají obavy, že na základně není letadlo, nebo neexistuje letadlo, které by tyto zbraně mohlo nést a případně někde schodit. A navíc nestabilita turecká a tak dále a tak dále. A tak oni hledají novou lokalitu pro ty jaderné zbraně a padla dokonce i Česká republika. Myslíš, že je to seriózní zpráva? Slyšel jsi o tom už?
Nevím, já jsem o tom slyšel, tuhle tu zprávu jsem zaregistroval. Nevím, do jaký míry se jednalo, nebo jedná s Českou republikou, víš, že ta politika je taková, že se jedná hlavně za zády veřejnosti.
O lidech bez lidí.
O lidech bez lidí, přesně tak. Ale já pochybuju, že by to, že by ty jaderní zbraně dali k nám, a to z jednoho prostého důvodu, máme na hradě pana Zemana. A já si myslím, že Američani nebudou v uvozovkách riskovat ty zbraně nebo ty jaderní hlavice prostě do České republiky nenastěhujou.
Já jsem totiž zaznamenal vyjádření amerického velvyslance Shapira na, myslím, že Českém rozhlase Plus to proběhlo, kde on se podivoval, že mu jsou dveře na hrad uzavřené a vyjádřil naději, že to tak nebude navždy. Ale já nevím, jestli to je nějak řečeno, nevyznám se v tom příliš, v diplomatickém žargonu, jakože buď jsou snahy o odstranění prezidenta Zemana a tím vyjádřil, že to nebude navždy, anebo že počítají s tím, že při příštích prezidentských volbách bude zvolený nikdo jiný než Miloš Zeman, a také to je to, že to nebude navždy, jo? Takže možná tam byly nějaké skryté výhrušky v tom diplomatickém žargonu, já nevím, jo, co si o tom člověk má myslet.
Můžeme spekulovat, já vím, že už začátkem roku se objevily zprávy, že by měl být, nebo měla být vyvinutá nějaká aktivita k sesazení prezidenta Zemana z prezidentského úřadu.
Bo sesazení, já jsem řekl odstranění, no to zní tak jako výhružně sesazení. No.
Sesazení, no. Hele, jsou to jenom takový spekulativní prostě věci, jo. Nevím, jak to pan Shapiro přesně myslel. Každopádně já jsem přesvědčený o tom, že Američani si vojensky nebo co se týče těch jaderných hlavic prostě v České republice zatím ani neškrtnou, protože přece jenom ten kontakt prezidenta Zemana s tím Kremlem je dost intenzivní a ten vztah tam je dost vysoký a já předpokládám, že Američani tohleto vidí jako určitý riziko.
Určitou nestabilitu.
Kdyby tam seděl pan Schwarzenberg, tak si myslím, že už ty jaderné hlavice na českém území máme.
No, on, Zeman totiž je ryze globalizovaný politik, to znamená, že on jezdí jak na západ, to znamená euroatlantické křídlo, tak i na východ, to znamená eurazijské křídlo, čili oni tam spatřují v něm určitý prvek nestability a právě proto si to nedovolí.
Souhlasím s tím.
Když se ještě vrátíme k tomu Turecku, kdo si myslí, že reálně stojí za tímto pučem v Turecku, nebo jak o tom referují vůbec německá média, asi spíše ty alternativní, řekněme?
Hele, těžko říct, jo. Tady jsou teďkon dva velký názory, odlišný od toho oficiálního, vyjádření. První názor je ten, že Erdogan nechal tenhle ten rádoby puč inscenovat proto, aby se zbavil zbytku opozice a upevnil si moc v zemi.
Samozřejmě.
Podobný scénář známe z roku 1933, kdy se Hitler dostal k moci v Německu. Tam je ta paralela prostě jasně vidět.
Reichstag a tak dál.
Přesně tak. Druhá možnost je ta, že tenhle ten půjč zinscenovali tajné služby Američanů, což já vidím taky jako jednu z reálných možností, protože přeci jenom Erdogan se poslední týdny nebo možná i měsíce začal nějakým způsobem zbližovat s Ruskem.
Ano, ano, ano.
Se omluvil, že i za to se, za tu sestřelenou stíhačku, a tím, že tam Američani mají jaderný hlavice a arzenál, tím, že je vlastně Turecko v NATO a má druhou nejsilnější armádu v NATO po Spojených státech amerických, tak je dost reálná možnost, že Američani opravdu tohleto přes tajné služby, spunktovali. Ale říkám, jako, kde je ta pravda, úplně nevím. Já nejsem ani politický, ani bezpečnostní analytik. Vyjadřuju tady pouze teda svůj názor, který na to mám. Tak nebo tak, ať už to byla akce Erdoğana, ať už to byla akce Američanů, tady je problém ten, já se toho bojím nejvíc, že se spojí Turecko s Ruskem. A to vojensky a politicky, nebo na nějaký politický úrovni. A to by byl opravdu velký problém. Když Turecko má největší, nejpočetnější, nejsilnější armádu v NATO, protože Spojené státy jsou za oceánem, tak ty tam teďko nepočítám. A Turecko by se spojilo s Ruskem, tak by to znamenalo, tak by to znamenalo co? Američani by mohli teoreticky na Turecko zaútočit. Turecko by teoreticky mohlo zaútočit na základny v Evropě a ten zbytek už si každý snad domyslí.
Uh-huh.
Jo, prostě to je takový, já nevím, já z toho mám prostě velký strach.
Jasně.
Nebo strach, obavy, no. Obavy.
Uh-huh. No, podívejme se teď na Německo zpět. Aktivizují se nějak Kurdové v Německu po tomto převratu, nebo pokusu o převrat, pardon, protože pokud by v Turecku vyhráli kemalisté, tak ti mají Kurdy za ještě větší hmyz než současní sumičtí islámisté kolem Erdoğana. Tak co Kurdové v Německu, jak se chovají teď?
Ticho po pěšině. Není vůbec nic slyšet, vůbec nic vidět. Tady spíš v Německu teďkon vlastně bylo to vidět krásně, když byl ten puč, jakože puč, tak jak v noc, jak vyzval Erdoğan, že jo, aby vyšli lidi do ulic, tak samozřejmě Turci, co žijou tady v Německu, tak se toho chytli a taky vyšli do ulic. Reportáž jsem o tom taky sdílel přes sociální sítě.
Aha, oni to oslavovali nějak přes sociální
sítě. Oni to oslavovali, oni samozřejmě to oslavovali, vyjadřovali tím podporu Erdoğanovi. Je vidět, jak ta západní Evropa prostě je prolezlá tím islámem. Je vidět, jak ta Evropa, nebo jak ten muslimský svět, jaký má obrovský vliv na tu Evropu. Jo? A politici v tomhle tom nemají moc prostoru si vybírat, protože já když si představím, že pokud by proti Erdoğanovi něco začali podnikat nebo něco říkat a tyhle ty masy těch Turků, který tady žijou jenom v Německu, by se zvedly a postavili se na odpor nebo by začali bránit zájmy a hodnoty Erdoğana, tak bychom tady měli masakr.
No jasně.
Jo? A to je, já, jestli můžu Vítku, to je další nebezpečí multikulturalismu. Protože samozřejmě oni sem, tady je to na tom krásně vidět. Tady přišla islámská kultura do Evropy, která si tady upevnila svoji pozici. A když se u nich v zemích původu něco stane a tady evropské země proti tomu něco budou chtít udělat, protože se jim to nelíbí, je to pro ně nepřípustný, tak už tady mají ale tu obrovskou početnou skupinu těch lidí.
Pátou kolonu muslimskou.
Pátou kolonu, přesně tak. Uh-huh. A už je konflikt i na území Evropy, jo. A proto já prostě ten multikulturalismus taky vůbec. Prostě je to hodně nebezpečná hra.
Jak jsme před několika okamžiky avizovali, přesuňme se k důsledkům, které z podobných útoků mohou vzejít. Ve Francii byl prodloužen výjimečný stav, který měl po loňském pařížském masakru 13. listopadu na konci července tohoto roku skončit. Co se nestalo? Útok v Nice tento výjimečný stav prodloužil. lidé v NIS, ne teroristé, ale obyčejní lidé, musí kolem policistů a vojáků chodit s rukama nad hlavou. Je to jakýsi stav absolutní totální podřízenosti obyčejných obyvatel, obyčejných lidí, kdy za teroristické činy budou pikat obyčejní lidé, budeme to my. Není to jasný vzkaz elit po Brexitu, patříte nám, jste poražení, můžeme vám poručit jakkoliv chceme a vy nás musíte poslouchat a budou následovat další útoky a další výjimečné stavy a staná práva. Jsou elity po Brexitu navstekané, rozlícené, že multikulturalismus, evropská integrace nejdou podle plánu, lidé se bouří, nechtějí se podvolit, tvrdošíně vzdorují, tak se nás snaží co nejvíce vyděsit, vystrašit a využívat těchto útoků s cílem dostat do ulic co nejvíce vojáků, policistů, protože bez útoku by tohle provádět nemohli samozřejmě. Ve Francii je to jedna věc, ale Němci jsou daleko disciplinovanější, poslušnější, takže zde to bude ještě snazší zavést, myslím případný výjimečný stav. Nebyl Mnichov určitým předvojem toho, co už funguje ve Francii? Elity si otestovaly ve Francii, že ovce jsou už dostatečně naklepané, vyměklé, poslušné, nechají si to líbit, tak teď je na řadě Německo. Co myslíš?
Máš pravdu v tom, že Němci jsou hodně disciplinovaní. Bylo to vidět i v tom Mnichově, když prostě policie vyzvala lidi, aby nevycházeli ven, aby zůstali doma, tak ty ulice byly skutečně prázdné, nikdo se po venku nepohyboval. Němci jsou prostě velmi, velmi disciplinovaní. Jestli politici využívají tyhle ty situace k tomu, aby používali represivní složky proti svým občanům, tak nevím, jestli je to záměr, ale každopádně jim to jde na ruku. Jo? Viděli jsme, nebo byli jsme svědky toho, co se stalo před pár týdny ve Francii, kdy odbory dělali obrovský demonstrace, vyhlásili generální stávku. Bylo to samozřejmě všechno potlačené policejně a vojensky a já si myslím, že tohleto samozřejmě ty represe vůči lidem se budou stupňovat s tím, jak se víc lidé budou ozývat. Prostě to tak bylo za každého režimu a tenhle ten režim si prostě to nebude řešit nijak jinak.
Máme ještě šanci ten vývoj událostí jakkoliv zvrátit. Je to samozřejmě částečně science fiction, ale při zvolení pro národně orientovaných vlád byla by reálná masová deportace těch muslimů, vyznávajících ortodoxní islám, jenže pak tu máme ty muslimy, kteří se hlásí k reformnímu nebo liberálnímu výkladu islámu, tak co s těmito? Omezit jim vstup do politiky, policie, armády, jenže jak prokázat jejich nějakou jakousi důvěryhodnost?
No, podívej se, když se bavíme teďkon o tom odsunutí těchto muslimů problematických, tak já mám na překlad připravený jedno video rakouského politika, který jasně v tomhletom duchu mluví. Já si myslím, že nejsme daleko od toho. Ale za prvý, je potřeba změnit tu politickou, já nemůžu říkat změnit systém, protože podle české ústavy je to nezákonný a mohl bych se dopustit trestního činu. Já jsem to nevěděl, mě na to jeden člověk upozornil, takže si na to dám od té doby pozor. Aha. Ale prostě je potřeba změnit to směřování politiky jiným směrem, než je ten směr, který tady máme teďkon. To za prvý vidíme to právě na tom Rakousku. Za druhý tihleti takzvaně umírněný muslimové. Já jsem člověk, který nerad paušalizuje a všechny lidi háže do jednoho pytle. Jo? Ale já jsem přesvědčený o tom, že teďkon budu mluvit nadneseně. Ale pokud by se například vydal zákon, který by zrušil muslimské obce, tím pádem by zanikly mešity, tím pádem by prostě přestalo financování těch islámských spolků, těch muslimských obcí a tak dále ze zahraničí, hlavně teda z těch nesekulárních arabských zemí, jako je Saudská Arábie, Tím by samozřejmě ten islámský fundamentalismus v Evropě dostal obrovskou ránu. A kdo by řval? No řvali by samozřejmě neziskovky, které mě vůbec nezajímají. Já doufám, že neziskovky budou zrušeny a postaveny taky mimo zákon. Moc bych si to přál aspoň. To jenom tak okrajově. Ale vrátím-li se zpátky k tomuhle tomu, tak ano, řekněme problematický muslimy vyhostit, vrátit do zemí původu, nehledě a vůbec každýho, kdo má, jak bych to řekl, kdo má prostě politický smýšlení takový, který je neslučitelný s evropskou demokracií, s evropskýma hodnotama, tak prostě vyloučit. Vystěhovat prostě do zemí původu, i když třeba má, dejme tomu, německý občanství a narodil se v Německu. Protože my tady nemůžeme přece už rozdělovat na to, jestli má někdo občanství takový nebo makový. My už musíme si opravdu dávat pozor na to, kdo se řídí podle jakých pravidel a kdo uznává jaký hodnoty a na základě toho. A ty jsi se ptal, co teda s těma jakože umírněnejma, co vyznávají nějaký ty demokratický principy a tak dále. Podívej se, pokud by se, můj názor je ten, že pokud by se opravdu zavedly striktní opatření k tomu, aby se zamezilo šíření tohohle z toho islámského fundamentalismu, radikálního islámu, pokud by se tvrdě po celé Evropě celoplošně na ně, teď to řeknu trošku nadneseně, udeřilo, tak oni by podle mýho názoru odešli sami, protože by tady ztratili živnou půdu. Ti, co by neodešli, tak by prostě odejíti byli. A ten a ti takzvaní umírnění, já si nemyslím, že by s nima potom už byl nějaký problém. Jako je pravda, že by nějaký procento minimální mohlo třeba zůstat tady v Evropě, ale bylo by to tak minimální, že já z toho obavy nemám. A já když ti řeknu, že znám Turky, kteří jsou proti Erdoganově politice. Mimochodem, já od nich dostávám právě ty zprávy o tom, co se v Turecku děje. Tak já si nemyslím, že by tady s nima prostě byl nějaký problém, nebo že by se chtěli nějakým způsobem podílet, nebo ne podílet, ale já si nemyslím, že by prostě, hotovo, nemyslím si, že by s nima byl problém, tak.
Jasně.
Protože to jsou většinou, pozor, to chci ještě k tomu dodat, to jsou většinou lidi, kteří se stotožňují s evropskýma hodnotama, s evropskýma principama a tyhle ty lidi ani nežádají o žádnou změnu. Oni nechodí do těch ulic, když Erdoğan je vyzve, aby šli do ulic a podpořili ho. Oni nechodí na žádné demonstrace, oni nechodí ani do mešit. Jo? Oni se nezdružují ani s těma v těchto těch islámských kulturních spolcích. Jo? A nemyslím si, že bych jich tady zůstalo moc, ale těch pár, co by tady zůstalo, já nepředpokládám, že by to bylo nějak nebezpečný. Já nechci teď, aby to vypadalo, že se zastávám muslimů, ale říkám, já prostě nemám rád paušalizování. A když se podíváme například na kurdský ženy, tak jsou to taky muslimky, které šly bojovat proti islámskému státu, takže je potřeba teda trošku být zase objektivní v tomhletom.
S muslimy je dále ta potíž, že si teologicky ospravedlní fakticky cokoliv. A tím cokoliv myslím třeba i to, když se mezi zabitými osobami vyskytnou muslimové. Podívejme se třeba na Afriku, v Africe tam taky zaútočili muslimové na nějaký autobus nebo nákupní centrum, ale provádí tam selekci, oni vytřídí ty lidi, že jo, kdy muslimy nechají na pokoji a nemuslimy zavraždí. Ale pokud nemohou provést takovýto scénář, tak v pohodě postřílí masu lidí, kde se mohou vyskytovat i muslimové. Třeba mezi oběťmi byla i muslimka Fátima Šarihyjová. Není pak ještě obtížnější v té hordě nenávistných, agresivních, ke všemu odhodlaných špinavců vybrat ty agresivní jedince, kteří strhnou ostatní váhající muslimy k těmto činům?
No, to
jak
je...
jsi o tom mluvil, jo? Oni můžou být fakticky takový latentní, řekněme tichý, přesně jak jsme mluvili o tom střelci, tichý, oblíbený, jo, milý a tak podobně, jo?
Tohleto už, já si myslím, že tohleto už je otázka individuální, co se týče každého toho takzvaně umírněného muslima, prostě individuálně. Jo, já tohleto bych taky nepaušalizoval. Samozřejmě, já tady sleduju to, že já třeba tam, kde pracuju v práci, tak tam jsou taky kolegové nebo spolupracovníci, teda z jiných těch oddělení, ale jsou tam taky Turci. A dám ti za pravdu, že většinou teda mladí lidi, že jsou přívětiví, milí, dá se s nima mluvit, jo, občas udělají i nějakou srandu.
Jasně.
Ale v momentě, kdy přišlo na téma Erdogan, tak veškerá sranda šla stranou a okamžitě se to změnilo v... To ani nebyla diskuze, to ani nebyla výměna názorů, to byl prostě jasný, pevný postoj. Prostě stojím za Erdoganem. Erdogan je nejlepší. Erdogan udělal pro Turecko strašně moc a přesto vlak nejede. A pokud byste se měli vybrat mezi Erdoganem, vrátit se do Turecka a mezi Merkelovou a zůstat tady, i když pro mě je obojí zlo, ale mě zajímal ten názor, tak co byste si vybrali? A zajímavá odpověď byla, vybrali bychom si Erdogana, ale chtěli bychom ho tady v Německu.
Já jsem si myslel, že to...
Jo, takže, a to jsou mladí lidi kolem 20 let, jo, takže vidíš prostě, že i takový, to je o té umírněnosti, jo, že na první pohled prostě třeba i ty přátelští,
jasně.
Jo, najednou, když přijde na nějaký takovýhle téma, tak prostě ten projev je tam takovej relativně zarážející, když já nechci nikomu samozřejmě brát názor a nebo právo na názor, ale prostě když se mi to nelíbí tady, tak přece tady nebudu a půjdu domů, že jo?
No jistě, jistě.
Jo, jenom ještě k tomu, právě že tímhle ctím, kdyby se tady prostě udělali změnili by se zákony, prostě pořádně by se udeřilo na ten islámský fundamentalismus, tak právě takovýhle lidi si myslím, že by se vrátili do země původu, protože by pro ně, ať už z náboženského hlediska nebo z hlediska nějakého politického přesvědčení, ta situace prostě nebyla, jo, že by se s
nimi nesmířili
a že by šli sami. Samozřejmě druhá otázka je ta, nad čím taky hodně často přemýšlím, kdyby se, dejme tomu, třeba ve Francii dostala k moci Marine Le Pen, což já bych si strašně přál, protože ona má naprosto skvělý názory, co se týče zamezení právě šíření tohodle z toho islámského fundamentalismu mimo jiné.
Já myslím, že Ponis má k tomu docela dobré předpoklady stát se prezidentkou.
Já doufám, já si to opravdu přeju.
Jako rakouský Hofer.
Ano, ano. Tak tady k tomu bych chtěl jenom říct, že pokud by začaly nějaký, že restrikce proti tomu islámskému fundamentalismu, tak samozřejmě, že nedělám si iluze, ty islamisti, viděli jsme to právě u těch Turků teďkon, by šli do ulic a určitě by dělali velký bordel. Jo? Řeknuli to tak. Určitě by dělali. Ale zase by to mělo za následek jednu věc, aspoň by se policie dlouho nemusela rozmýšlet nad tím, kdo je
Jasně.
Příznivec radikálního islámu nebo islámského fundamentalismu, řekněme.
Oni by se přirozeně vytříděli.
Takže by je mohli rovnou vzít, naložit a
jasně.
Shledanou přejeme šťastnou cestu domů.
Zdenku, ještě prozrať, jak je to vlastně s tou tureckou stranou, která vzniká v Německu?
Tak tady jich je hodně, těch politických stran. Tady vznikla teďkon...
To se sídlem v New Yorku, jak jsme se o tom bavili.
Ano, ano, tady vznikla jedna teďkon. Samozřejmě je tam úplně dole na těch stránkách webových mají hlavičku impresum s adresou New Yorku, nebo s New Yorkskou adresou. Tato politická strana je zajímavá v tom, že jakým způsobem se snaží oslovit lidi, že vysloveně ten bonmot je proti německé, respektive tam je třeba napsáno, že už teď budu citovat, nebo se pokusím odcitovat volně, co tam mají, už máme dost utlačování od německých elit a německých občanů, kteří nás nazývají jako obyvatelé třetího světa, nevzdělaný. Jo, prostě v takovémhle vysloveně, jako kdyby Němci z nich tady dělali nějaký otroky, jako kdyby tady prostě jim po celých, já nevím, jsou tady od 50. let, že jo, takže za tu dobu, jak kdyby se k ním chovali nějak nepřístojně, zdá se mi, jako pro mě je tohleto zvrhlý a je to radikální. Pokud si to člověk opravdu přečte, tak je to skutečně radikálně napsaný, jo, ale ten radikalismus jde od nich směrem k původním Němcům, jo, a to ale není jediná strana, která teďkon tady vznikla, co se týče Turecka. Tady funguje nějakým způsobem na politický úrovni i Erdoganova AKP. Uh-huh. Ona se tak samozřejmě v Německu nemenuje, jmenuje se jinak, ale taky tady má svý zastoupení.
Takže to budou něco jako franchízy, řekněme, jo? Něco jako má to Refugees Welcome po Evropě.
Tak, můžeme to tak trošku přirovnat, jo? Jako ten vliv toho Turecka začíná, nebo je samozřejmě určitým způsobem i politický, protože v zastupitelstvích už máš Turky,
oni si mohou oficiálně zakládat i svoje náboženské obce, že? Vlastně.
Tak, ale já teď vynechám náboženství, já se budu věnovat jenom té politice, těch politických stran.
No, že oni z těch náboženských obcích mohou penetrovat, vnikat právě do té politiky, tak jsem to myslel, jo? Činit nátlaky a tak dál.
No, tak přes tyhle ty politické strany, podívej se, máš třeba nějakou politickou stranu, která ti osloví, nevím, tureckou menšinu, dejme tomu. Z téhle politický, rádoby turecko-německý politický strany se ti dostane někdo na radnici a to ovlivňování už samozřejmě jde přes těch muslimských obcí nebo z těch muslimských kulturních spolků přes toho, kdo sedí na té radnici, že jo, a už je tam ten vliv. Já nebudu chodit daleko, my to máme i v Čechách, připomenu jenom teplického zastupitele pana Ferryho, který si dělal minulý měsíc mejdan s pornoherečkou na střeše.
No, my tady máme ještě toho syrského zastupitele za sociální demokracii, tuším na Litoměřicku je. Syřan.
Je to možný. No,
kandidoval, myslím, nějakých z minulých voleb komunálních, respektive krajských. Před 4 roky tuším, nebo tak nějak.
Já když jsem šel do práce přivčírem v Neukölln, tak jsem dostal od jednoho Turka mladýho, já nevím, kolik mohlo být, tam stáli dva na chodníku, rozdávali tam letáky, no mladý kluci, tak 17-18 let, rozdávali tam volební letáky CSU a to jsem se musel smát, protože, pardon, CDU, protože CDU je křesťansko-demokratická unie, pokud se nemýlím. A měl, na tom letáku je vyobrazený mladý Turek, asi muslim, že? Takže křesťansko-demokratická unie.
Jasně, no.
S muslimem na obrázku. Jako mě to...
Protože tam nemají bělobrátka možná, to by taky docela sedlo.
Tak, ale jo, že už vidíš, že je to prostě... Jak je to zvrácený.
A, jasně, jasně.
Jo, já to ofotím, já ho mám v tašce, já to ofotím, já to potom dám na Facebook, ať se lidi pobaví, protože tohle to mě opravdu rozesmálo, jo.
Jasně. No, půjdeme dál, co s takovými obhájci, zastánci islámu z našich řad v podobě profesionálních neziskovek. Oni totiž zatvrzele opakují stále pořád dokola tu svou mantru, že tyto útoky nemají nic společného s islámem, i když tam řvali Allahu Akbar. Asi od nich nemůžeme čekat, že najednou prozřou a přiznají celé společnosti, ale hlavně sami sobě, že se mýlili, protože jednak by ztratili tvář a mnozí i svůj biznis. Tedy co s nimi? Zakázat jednoznačně, myslím, že to není k tomu moc co dodat.
Není k tomu moc dodat, já jsem nad tím tak přemýšlel. Včera, můžu ti říct, celý den, co jsem byl v práci, já jsem toho názoru, že neziskovky jsou úplně zbytečný, naprosto zbytečný a že by se neziskovky měly prostě zakázat. Protože pokud tady máme nějaký právní řád a právní systém, tak právní řád a právní systém by měl v demokratické společnosti platit pro každého stejně. A ty neziskovky se snaží za účelem jakože prosazení nějakých práv, dejme tomu nějakých menšin, vytahat ze státního rozpočtu co nejvíc peněz. A já jsem absolutně toho názoru. A zatím si úplně skálopevně stojím, že jsou to právě neziskové organizace, které vyvolávají nevraživost ve společnosti a které štěpí názorově společnost, ať už je to v Německu, nebo u nás v České republice, nebo kdekoliv jinde. Protože nebejt těhle z těch neziskovek, tak lidi, teď se budu bavit o České republice, lidi jsou v České republice tolerantní. Z velké části jsou tolerantní, z velké části je ani nějak moc nezajímá, nějaká problematika menšin nebo prostě to, co se mě netýká, to neřeším. Jo? Bych to asi takhle shrnul. A pokud by se každý jednotlivec řídil zákonem, řídil nějakým předpisem, který je prostě jasně daný, tak by nebyl prostě žádnej takovej neklid ve společnosti. Jo? A to máš úplně jedno, jestli se jedná o ilegální migranty, o uprchlíky, o sociálně vyloučený skupiny, o jinak sexuálně orientované skupiny. Když se na to podívej, jo, teďkon, co prostě se rozjelo za debatu ohledně sexuálních skupin. Jo, to je úplně, to je na zvracení. Jo, ale kdo to dělá? Ty lidi z té menšinové skupiny? Ne, to dělají zástupci těch neziskovek, jo, LGBT a podobných nesmyslů. Který chtějí prosadit prostě nějaký právo, nebo týká se to těch adopcí, jenom proto, aby si rozšířili svůj biznis, aby se tady zlegalizoval v podstatě prodej dětí, když je to úplně na poblití. Já jsem teďkon vulgární, ale já k tomuhle tomu prostě nemám jako slušného slova. To ať se na mě nikdo nezlobí.
Tak, přikročíme k poslední informaci, protože už se blížíme ke konci naší časové rotace v podobě 2 hodin pro vysílání okna. Takže přikročíme k další informaci, k poslední informaci tohoto pořadu, abychom to stihli. Takže zdánlivě o něčem jiném. V českém obchodním rejstříku byla 29. února 2016 zapsána společnost The Oppidium SRO. s jediným jednatelem magistrem Jakubem Zamrazilem. Jedná se o společnost, která staví v České republice dosud nevídaný obrovský bunkr u Českého Brodu. Jedná se o rozlehlou podzemní pevnost, která by měla zachránit miliardáře v případě živelné katastrofy, války nebo jaderného konfliktu. Zarazil je manažerem společnosti Chenem, tu vlastní Michal Hanus, jež byl do loňského roku také členem dozorčí rady firmy FFJP Investments. A právě tato investiční firma vlastní pozemky s areálem, kde by měla prominentní pevnost vyrůst. Pozvánku na její prohlídku prý dostali osoby jako Petr Kellner, Andrej Babiš či Daniel Křetínský. Poloha bunkru je asi 7 kilometrů jihozápadně od Českého Brodu pod hřebenem lesnatého údolí, kterým protéká říčka Šembera. Území patří do katastru obce Vrátkov. Vypadá to, že někteří vědí něco, co ostatní nevědí, na co se připravují. Zkusme si trochu zavěštit, Zdenku, nakonec. Někteří analytici současný stav přirovnávají k roku 1938, těsně před druhou světovou válkou, jiní však tvrdí a doufají, že se z historie dokážeme poučit. Jak bys to hodnotil ty a ke které z těchto skupin se přikláníš?
Tak, pokud můžu spekulovat teďko.
Určitě, ryze spekulativně.
Tak velice spekulativně se přikláním k té možnosti číslo 1. Podívej se, já jsem byl na semináři politické strany AfD tady v Německu, kde se hovořilo o německém zlatě. A už tam jeden ekonomický expert opravdu velmi hloubkově hovořil o tom, že v případě, že padne burza, v případě, že bude válka, tak jediný platidlo, kterým se dá platit celosvětově, je zlato, protože peníze ztrácí hodnotu. Aha. Když si vezmeme, že 63% německého zlata by měly být ve Spojených státech amerických a Američani odmítají to zlato vrátit protože ho prostě jednoduše nemají tím, že ho prodali. To jsou všecko takové indicie, které mě vedou k tomu se domnívat, že prostě Amerika se snaží vyvolat konflikt mezi Evropou a Ruskem. A to není jenom tohleto zlato německý, to jsou i další věci, když si vezmeš, že Amerika je v podstatě zbankrotovaná v případě, což se nepovedlo, ale kdyby se to povedlo, že by arabské země jako Líbie, Sýrie a další přešly s obchodováním v dolarech na jinou měnu, tak Amerika by totálně zbankrotovala. Říkám, já se přikláním k tomuhle tomu, že ten bunkr je součástí nějakého záchytného bodu prostě pro tyhle ty vybrané elity v případě války. Já tady jenom chci jednu maličkost říct. Já jsem četl taky nějaký článek bezpečnostního analytika, který napsal, že pokud by NATO zaútočilo na Rusko, jak víme, tak Rusko je v podstatě z většinové části obklíčený vojákama.
Samozřejmě, to víme všichni, Rusko se roztahuje, ale na to má kolem základny, že?
Ano. Takže pokud by zaútočili najednou jednotky NATO na Rusko, Rusko by v tom prvním okamžiku nebylo schopno tenhle útok odrazit. Rusko jediný, co by Rusku zbylo jako obrana vlastně síla, by bylo vypuštění jaderných hlavic. A ty jaderné hlavice by měly být namířeny právě na základny jaderných hlavic, teda hlavně ve Francii, Velké Británii, v Německu a ještě na Brusel. Já jsem četl jenom tady, co se týče toho západu.
Jasně.
A já se obávám, že opravdu jsou tady obrovské snahy o to tu válku a ten konflikt vyvolat mezi Evropou a Ruskem. A já prostě podle toho, co se dozvídám, jak na těch setkáních třeba tý Bergidy, co chodím, nebo co si z alternativních médií, ty souvislosti, když si to člověk dá dohromady, tak prostě vždycky mu z toho vyjde jeden obrázek, že Amerika útočí na Rusko a že Amerika prostě rozpoutává ten konflikt mezi Ruskem a Evropou.
Já si myslím, že oni něco tuší, ti miliardáři, protože to není jediný bunker u nás vlastně, že jo, protože bývalá manželka miliardáře Pavla Tykače buduje obrovský protiatomový kryt na Křivoklátsku, který už stál nejméně 3 miliardy korun. V tomto obřím protiatomovém krytu by při nějaké katastrofě mohlo přežít velké množství lidí několik let. Nachází se tu cosi jako zemědělská usedlost, která má zakrýt obrovské podzemí. Plánované jsou i věže, které připomínají střílny a v samotném podzemí se nachází množství masivních vrat, používaných jinak například ve vládních protiatomových krytech. Je tam i výkonná čistička vzduchu, která by umožnila podzemí zcela oddělit od okolního světa, nebo tu je agregát na výrobu elektřiny, ten je desítky let starý. Ze starých armádních krytů, ale pozor, je zcela nepoužitý a navíc neobsahuje žádnou elektroniku, takže by fungoval i po atomovém výbuchu a tak dále, a tak dále. To znamená, že oni opravdu fakt asi něco vědí, nebo něco tuší, nebo spíš to prevence, preventivní opatření. Co myslíš?
Podívej se, když se staví takovýhle obrovský bunkry, takovýhle obrovský podzemní a v podstatě nedobytný pevnosti, který mají přečkat i atomový výbuch, tak to asi nebude samo sebou. Já jsem přesvědčený o tom, že oni musí něco tušit. Že ta situace vojenská nebo bezpečnostní, co se týče těch vztahů mezi Amerikou, Evropou a Ruskem, že prostě je mnohem závažnější, než jak nám média uvádějí. A já jsem teďko nechtěl říct ještě jednu důležitou, jo, už vím, tohle to vystříhně, prosím tě. Já bych tady chtěl říct jednu věc. Pokud si miliardáři staví takovýhle bunkry, tak bych považoval za adekvátní, aby se například v Praze znovu obnovily podzemní protiatomové kryty, které byly vystaveny pod metrem, aby byla znovu obnovená, zrušená podzemní nemocnice na stanici Vltavská a aby byly tyhle ty kryty, které mají chránit i obyvatele, obyčejní lidi, byly znovu uvedeny do provozu schopného stavu. A já si myslím, že je na čase, aby někdo z politiky opoziční, tady třeba narážím na pana Okamuru, aby se začal zasazovat o to, aby nejenom v Praze, ale všude ty protiatomové kryty a tyhle bezpečnostní prvky, které mají chránit obyčejné obyvatelstvo, pokud to tak můžu říct, aby byly prostě uvedeny do provozu schopného stavu tak, kdyby opravdu došlo k něčemu, aby lidi měli šanci na přežití.
Je něco podobného třeba aplikováno v Německu v rámci té protiatomových krytů? Jsou tam aktivní vůbec? Nebo je to jako u nás?
Já vím, že jsou protiatomové kryty třeba tady v Berlíně a ty jsou stále udržovaný. Takže já si myslím, že tady jako pro případ nějakého vojenského útoku nebo něčeho, ty kryty prostě připravený jsou.
My jsme kolem nějakého možná i šli na Friedrichstraße.
To je výjimka, to je atomový kryt, který je postavený výškově, to znamená jako budova.
Aha.
Ale tenhle ten kryt je přestavěný na byty. Takže už v podstatě neslouží jako kryt, ale podzemní kryty jsou tady samozřejmě všude.
Jasně.
Protože Berlín má v podstatě, dá se říct, ještě jedno město pod zemí. Jo. To jsou prostě takový prostory, o kterých se nám jenom může zdát. To pražský kolektory jsou proti tomu v podstatě slabý odvar, to, co
Jasně.
je pod Berlinem. Když třeba řeknu, nebo uvedu jeden příklad, pod Ziegenzäule, pod tím obrovským sloupem, který stojí kus od Braniborské brány, tak tam jsou obrovitánský pro několik 100 000 lidí bunkry udělaný. Ty jsou z dob, kdy se tam v dob z druhé světové války stavěla podzemní dálnice, taková velká křižovatka. Ta Ziegenzäule, ten sloup stojí přímo vlastně ve prostřed té křižovatky podzemní.
Aha.
Takže tam, tam to slouží taky jako, nebo může sloužit taky jako protiatomový kryt.
No, no, jak jsme byli na tom Alexanderplatzu, tak tam je právě to pískový podloží a oni musí to odvodňovat právě do té míry, aby se to tam nesesypalo, ne? Tak nebylo to obtížné vystavovat pod Berlinem.
Tak to je u tý, tak to je u řeky, že jo? Tam, tam je v blízkosti voda, takže tam, tam je trošku jiný podloží, ale třeba u tý Ziege Zoile, tam už je to, tam už je to trošku jiný. Ono samozřejmě na tom podloží zas až tak moc nezáleží, protože třeba i podzemní dráha U-Bahn je taky stavěný na nestabilním podloží. Vede přímo podél, podél řeky. Já teďko nevím, jestli je to U4 nebo U5,
jasně,
ale je tam dokonce bylo tato linka byla dokonce jednou zatopená, protože se to tam protrhlo, řeka zaplavila tuhle podzemní dráhu celou. Myslím, že je to U5, ona nemá moc stanic. To tam bylo ale jako Němci jsou zase stavařsky šikovní.
No, oni to totiž ty tunely hloubili, protože tady v Praze to je hluboko, je to technikou ražby, že jo? Tunely prováděný, ale tam to je povrchově, ne? Protože kdyby to stavili hlouběji to metro, tak by bylo ještě mnohem nestabilnější, jak je to třeba teď.
Že? To určitě, to určitě. To rozhodně, já myslím, že v Moskvě taky, Moskva má taky s tím problém, třeba tam, když se právě hrazilo metro, tak, že tam tím nestabilním podložím měli problémy. Tady je to přesně, tady jsou mělký, relativně mělký ty tunely podzemní dráhy, protože ty se hloubily. To znamená, jenom proto, kdo neví, tak ražený znamená, že prostě se udělá díra do země a vlastně kope se tunel, když to hloubený je to, že se vlastně vykope jáma dlouhá, do ní se položí koleje a zakryje se ze zhora, jo? Že to jenom tak, ale já myslím, že to každý ví, takže.
Jasně, jasně. Tak jo, Zdenku, já ti moc děkuju, že jsi se na nás udělal čas, my jsme to poměrně prodloužili ten rozhovor neočekávaně, já si myslím, že to bude mít dřív hotový, ale to nevadí, já myslím, že posluchači si odnesli mnoho zajímavých poznatků a faktů, hlavně informací z Německa. A že nám, vážení posluchači, napíšete třeba i reakce a že se přidáte samozřejmě ke Zdenkovi na profil anebo do skupin Stop ilegální migraci, po případě Freedom Free Europe, kterou adminuje Michal Hrubý a Zdeněk tam posílá také materiály. Takže určitě se hlašte, připomínejte se, protože je důležité, aby každý z nás přispěl svou trošku do mlýna, protože kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší, jak říká Vladimíra Vítovás, ale je národních sil. Takže Zdenku, já ti moc děkuju a měj se krásně a těším se někdy opět na shledanou.
Díky za pozvání, těším se taky na další vysílání. A jenom bych ještě na závěr chtěl připomenout, že bude velká demonstrace 30. v Berlíně s názvem Merkel muss weg. Přineseme teda ty reportáže a tím, že se sjíždí tentokrát autobusy z celého Německa, tak se počítá s masovou účastí, tudíž by to mělo být velmi zajímavý.
Určitě, bude to maso, samozřejmě se sjíždí i řada anarchistů, sváží se autobusy přímo do Berlína, takže tam budou možná i dost zajímavé a vyhrocené střety mezi policejními kordony právě těchto dvou skupin.
Dá se s tím počítat, konec konců je to na každý demonstraci, ale tady na té si myslím, že to bude ještě mnohem, mnohem víc vyostřenější.
Bude to mazec, my se toho samozřejmě budeme účastnit, takže přineseme reportáž přímo z dění, přímo z centra, přímo ze středu této demonstrace velké, kde je hlášeno až 15 tisíc našich vzdenků.
Zatím kolem 15 tisíc se přihlásilo, uvidíme, kdo přijede, nepřijede, kdo dorazí, nedorazí, ale zatím kolem těch 15 tisíc jsou tak ty předpoklady. I když oficiální média opět tvrdí, že by jich mělo být jenom 5 tisíc, ale už na Facebooku je 10 tisíc označených účastníků, takže já si myslím, že to bude tentokrát opravdu velký.
Ono většinou, když z těch médií si člověk to vynásobí třemi, tak mnohdy to poskytuje reálnou představu o tom, kolik těch lidí tam zrovna bude. Takže oficiální médium krát tři a vyjde nám ten správný vzorec.
Přesně tak.
Tak jo, takže Zdenku, já ti ještě jednou děkuju a měj se krásně.
Taky děkuju za pozvání.
A my vám, vážení posluchači, děkujeme, že jste si na nás udělali čas, že jste si nás poslechli až do konce a posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mým hostem byl Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista, který dlouhodobě žije v Berlíně a vydává a překládá, nebo aspoň podle jeho slov začíná znovu překládat materiály z německé mediální scény. S příjemným poslechem dalších pořadů Svobodného vysílače vás zdravíme. Hezký večer. Stay another day. Oh, don't leave me alone like this. Don't you say it's the final kiss. Won't you stay another day? Don't you know we've come too far now, just to go and try to throw it all away. Thought I heard you say you love me, that your love was gonna be here to stay. I've only just begun to know you. All I can say, won't you stay just one more day? Touch your face while you are sleeping and hold your hand, don't understand what's going on. Good times we had return to haunt me, now it's for you, all that I do seems to be wrong. Another day. Oh, don't.